Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morning Star Radio na Roko FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji wangu? Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo naitwa Habi Machilumshana, ninakualika tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Basi kabla ya kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu, hawa hapa Gracious Singers na wimbo unaosema Call Mary. Barikiwa nao.
Shangaa mioyoni mwao katika mlima wa Kalmeli, walishangaa mioyoni mwao katika mlima wa Kalmeli. Nabii Elia na Yezebeli walikusanya watu wao, Nabii Elia na Yezebeli walikusanya watu wao. Sita sita kati yenu, leo mfanye uamuzi. Sita sita kati yenu, leo mfanye uamuzi. Kama Bwana ni Mungu, leo mtumikie. Kama Bwana ni Mungu, leo mtumikie. Nimesimama peke yangu, nabii pekee wake Bwana. Wakaliita jina bahari, asubuhi hata adhuhuri. Wakaliita jina bahari, asubuhi hata adhuhuri. Wakaruka juu ya madhabahu, wakiliita jina bahari. Wakaruka juu ya madhabahu, wakiliita jina bahari. Yawezekana amesafiri au ana mazungumzo, ikiwa labda amelala, pigeni kelele amke. Kama Bwana ni Mungu, leo mtumikie. Kama Bwana ni Mungu, leo mtumikie. Nimesimama peke yangu, nabii pekee wake Bwana.
Ni
wangu. Nimesimama peke yangu, nami peke wake Bwana. Lakini manabii wa bahari ni 450. Njoni leo mkaone maajabu ya Mungu wangu. Njoni leo mkaone maajabu ya Mungu wangu. Ipo moto wake Bwana, tukashuka, tukashuka ni moto, moto wake Bwana ukateketeza. Moto wake Bwana, tukashuka, tukashuka ni moto, moto wake Bwana ukateketeza.
Asanteni sana Gracious Singers na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa basi nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu mchungaji Paul Semba katika sehemu ya kwanza akitueleza kuhusiana na kuvuka vizuizi. Kipindi ni mafundisho makuu.
Maana upendo wa Kristo watubidisha. Hiyo ndiyo kitabu cha Wakorintho ya pili sura ya 5 na mstari wa 14. Upendo wa Kristo watubidisha. Yaani tunaposema tunakwenda kama madaktari, kama wauguzi, kama wanesi, yoyote yule. Tunaposema tutakwenda kama watoaji wa ushauri wa sheria, tunaposema tutakwenda kwa Mungu wetu, ni kwa sababu upendo wa Kristo watubidisha. Vuka vizuizi kiko mbele yako na mbele yangu, lakini Mungu atatueleza namna ya kuvuka. Amekwisha iweka bayana juu ya jambo hilo. Watu wengi wanaposoma Biblia katika Warumi sura ya 5 na ule mstari wa 12, maandiko matakatifu yanasema, hebu fungua pamoja nami katika Warumi sura ile ya 5 na ule mstari wa 12, halafu tutaruka tusome mstari wa 14. Warumi sura ya 5 mstari wa 12 na 14. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Anachosema hapa ni nini? Ikiwa Mungu anatafuta mahusiano, anasema yaliharibika siku moja kupitia mtu mmoja, dhambi kaingia ulimwenguni. Halafu kupitia dhambi hiyo mauti ikaingia, ikawapata wangapi? Wote. Na maandiko yanasema kwa sababu wote wamefanya nini? Wamefanya dhambi. Mstari wa 14, maandiko matakatifu yanasema, walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adam, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Biblia inasema hivi, kwa kweli aliyetenda dhambi, aliyetenda kosa ni mmoja, ni mmoja. Halafu anasema mauti ikaingia, ikatawala watu wote, hata wale ambao hawajawahi tenda dhambi kama ya Adam. Mtu mmoja anaweza akasema, kama hakuna miongoni mwetu aliyetenda dhambi ya Adam hapa, kwa nini mauti inawafikia wote? Vuka vizuizi. Tunaenda kuona baadhi ya majibu ya hoja mbalimbali katika dunia hii. Vuka vizuizi, kwa sababu ni kweli hakuna mwanadamu chini ya jua aliyetenda dhambi kama ya Adamu wa kwanza. Hayupo. Tutakuja kuona siku mbili zinazofuata. Hakuna mwanadamu anayetenda dhambi kama ya Adamu, kwa sababu dhambi ya Adamu alitenda yeye na uzao wake wote wakaathirika. Na kwa sababu hiyo tunakwenda kuona vuka vizuizi. Dhambi ikaathiri uhusiano. Lakini swali la msingi ni hili, dhambi ilikujaje basi? Alitendaje huyu mwanadamu ambaye alikuwa mkamilifu sana? Dhambi ilipitaje kwenye umbaji wa Mungu ulio mkamilifu? Ni hoja iko mbele yangu na mbele yako. Vuka vizuizi vya kwenda. Kwa sababu kuna vizuizi, na hiki ni kizuizi kikubwa sana. Ama Biblia itatueleza nani aliyeweka kizuizi, na ni kizuizi cha aina gani ambacho kila mkazi wa dunia leo atapaswa kuvuka kizuizi hicho. Umefungua pamoja nami katika Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 10. Kisha tutasoma katika Petro ya kwanza sura ya 5 na mstari ule wa 8. Ufunuo sura ya 12. Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 10. Neno la Mungu linasema. Hapa ninanukuu. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Huyu ametupwa chini mshitaki, tena Biblia inamtaja ni mshitaki wa ndugu zetu. Huyu ni nani huyu? Huyu ni nani? Mstari wa 9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu. Sasa ikiwa ndiye anayetupwa, mstari wa 10 unasema mshitaki awashtakie mbele za Bwana Mungu wetu mchana na usiku. Joka, Ibilisi, Shetani ni mshitaki. Sasa anashtaki nani? Anawashitaki walioumbwa na Mungu. Kwa sababu ipi basi? Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 8. Petro ya kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 8, maandiko yanasema maneno haya: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. Kuna mshitaki anayeshtaki wanadamu na anawashtaki kwa Mungu. Sasa nikawa najiuliza, anawamezaje kwa kushitaki? Anawamezaje? Vuka kizuizi. Hapa ndipo unahitaji kujua. Ibilisi, Shetani, joka anashitaki maeneo mawili. Nisikize vizuri. Na Biblia itatueleza. Jambo la kwanza, anakushitaki wewe, ananishitaki mimi mbele za Mungu. Ndivyo anavyofanya hivi. Akija kwa Bwana anatushitaki kwake. Tuna mfano katika Biblia. Soma pamoja nami katika Ayubu. Ayubu sura ya kwanza. Fungua pamoja nami katika Ayubu sura ya kwanza. Uone kile ambacho huyu nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani, anavyoshitaki watu mbele za Mungu. Na anafanya hivyo ili atumeze kama simba ungurumavyo. Katika kitabu kile cha Ayubu. Soma pamoja nami sura ile ya kwanza. Shetani anaposhitaki watu mbele za Mungu. Ayubu sura ya kwanza, usome pamoja nami katika ule mstari wa 8 mpaka mstari wa 12. Kisha tutaenda Ayubu sura ya 2 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Hapa nanukuu Ayubu 1 mstari wa 8 mpaka mstari wa 12. Nanukuu, neno la Mungu linasema, kisha Bwana akamuuliza Shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu." Mstari wa 9. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure?" Mstari wa 10. "Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote,
pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. 11. Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. 12. Bwana akamwambia Shetani, tazama yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Shetani akikutana Mungu anatushitaki mbele zake. Na alifanyaje? Mungu alimwambia, unamfahamu Ayubu? Yeye ni mkamilifu, mwaminifu. Uhusiano wake na mimi safi. Ananifahamu tabia yangu. Shetani akasema, wala usifikiri una mtu pale. Wewe anakuabudu kwa sababu zifuatazo. 1. Umemwekea uzio. Umempa ulinzi na usalama. Wewe ndio ngome, kuta wake. Kwa hivyo yuko salama. Anakuabudu si kwa sababu yoyote. Umempa ulinzi. 2. Umempa mali. Umebariki kazi ya mikono yake. Vitu vimeongezeka nchi. Vimeongezeka katika nchi. Umempa usao. Umempa afya njema. Umempa familia. Umempa mali. Umempa ulinzi. Kwa nini asikuabudu? Unadhani Ayubu anakuabudu bure? Unadhani Ayubu anahusiana na wewe bure hivi hivi? Umewekeza vitu kwake. Sasa sikiliza Mungu. Viondoe, nyosha mkono wako. Uviondoe hivyo vyote. Utaona Ayubu atakuasi mchana kweupe. Mungu akasema, hapana. Tazama vyote viko mikononi mwako. Nenda uvishughulikie. Ila usiguse wai waki. Kwa hiyo Shetani akaenda, katengeneza mazingira. Mara wamekuja wakalidayo. Mifugo yote ikaenda, katengeneza mazingira. Yaani wale waliokuwa wanachunga wale mifugo, wao wanaona ni moto umeshuka kutoka mbinguni. Wanamwambia Ayubu, ni mimi tu nimebaki peke yangu kukuletea habari. Moto wa Mungu umeshuka. Yaani unajua ibilisi alitaka mchonganishe Ayubu na Mungu. Yaani moto ule wanaona ni moto, kumbe ni Shetani mwenyewe. Na ndio maana mara nyingi leo kuna masimulizi, kuna msukule, sijui alitokea alimzika mara fulani baada ya miaka 5 akaja, kumbe ni kweli hawajazika mtu. Ninaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawajawahi kuchukua ushahidi wa ushirikina mahakamani. Haleluya. Hawawezi kuchukua ushirikina. Na watu wanaamini, wanaenda wanafukua kaburi, halafu wanakuta eti wamezika mgomba. Anasema kumbe ni kweli yuko hai. Hawa wachawi ni wabaya. Vuka vizuizi. Ibilisi anaweza akaja kama vile ni gari ya basi inakuja kuchukua abiria hapa kibaya. Unaona taa zinawaka. Unaona kama ina tairi. Unaona kama kuna dereva. Halafu unaona ina nguruma. Si basi, si chochote, ni ibilisi mwenyewe. Na watu wanapoona hivyo wamekaribisha mashetani, wanafikiri ni shangazi, wanafikiri ni mjomba. Kumbe hakuna kitu. Sasa mimi nakupatia mfano tu. Nenda tu angalie zamani. Mtu anakuja Mazingaombwe, anachukua majani ya miti, halafu anatengeneza. Anaweka kwenye kiberiti, inakuja noti ya shilingi 10, noti ya shilingi 100 wakati ule. Lakini kana jiuliza baadaye, kwa nini anataka tuingie na viingilio? Kama ana uwezo wa kutengeneza hela, kwa nini tusiingie bure? Vuka vizuizi. Haleluya. Ni udanganyifu wa shetani. Wale wote ni waongo. Hela halisi ni zile za viingilio vyetu, lakini zile anazotengeneza ni uongo. Hakuna cha hela, ni majani. Haleluya. Utaona kila ambacho Mungu anajua. Tunaposema nitakwenda, uweze kufahamu ukweli. Hakuna chochote. Na Biblia inasema ni mdanganyifu. Kwa hivyo akatengeneza mazingira yaonekane Mungu anashughulika na Ayubu. Namshukuru Mungu kwamba Ayubu alimjua Mungu wake vizuri. Ndio maana hata wanadamu walipokuendea na kumbabaisha, una shida na Mungu, Ayubu alisimama. Vuka vizuizi. Na ndipo Ayubu sura ile ya 2, ule mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Ayubu sura ya 2, mstari ule wa 3 mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu linaeleza jioni ya leo. Hapa ninasoma mstari ule wa 3 mpaka mstari wa 6. Ayubu sura ya 2. Ibilisi tunahitaji kuvuka hivi vikwazo, vizuizi. Na nukuu, mstari wa tatu. Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nimwangamize pasipo na sababu. Mstari wa nne, shetani akamjibu Bwana na kusema, ngozi kwa ngozi. Hey, ngozi kwa ngozi, naam, yote aliyonayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Mstari wa tano, lakini sasa nyosha mkono wako uguse mfupa wake na nyama yake, naye atakukufuru mbele za uso wako. Mstari wa sita, Bwana akamwambia shetani, tazama yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Bwana niambie ndugu zangu wapendwa, shetani anaomba kibali. Aligusa mali, aligusa watoto, aligusa kila kitu alichokuwa nacho. Halafu bado Ayubu alishikamana na ukamilifu wake. Wewe niambie ndugu zangu wapendwa, watu wengi leo wanaamini kwamba wakiwa kamilifu wasiguswe kwenye mali, wasiguswe kwa watoto, wasiguswe kwa mifugo yao, wasiguswe katika afya zao, wasiguswe. Hapo ndipo anasema haleluya, Mungu wangu ni mwema, anashughulika na mimi. Hiyo ndio ibada ambayo ibilisi anatamani watu wawe nayo, kwamba hao watu wa wanakuabudu si bure, umebariki kazi ya mikono yao, umeweka usio, umefanya kile na kile. Lakini Mungu anajua uhusiano wa watu wake na yeye haujengwi kwenye mali, haujengwi juu ya uzao. Alienda akashughulika hayo, bado Ayubu alishikamana na ukamilifu wake.
Kama utakuwa na swali msikilizaji au una changamoto yoyote, namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Basi na kwa kufikia hapo hatuna la ziada. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya naitwa Habi Machilumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe, na kuacha nao Gracious Choir na wimbo unaosema nimeyaona. Barikiwa na matangazo yetu.
Nimeyaona makuu ya Bwana aliyotenda katika maisha yangu, ni kwa rehema za Mungu mimi ni hai. Nimeyaona makuu ya Bwana aliyotenda katika maisha yangu, ni kwa rehema za Mungu mimi ni hai. Si mimi tu aliyenitendea, kila mmoja anayo ya kushuhudia. Mambo makuu ya ajabu Bwana alotenda. Si mimi tu aliyenitendea, kila mmoja anayo ya kushuhudia. Mambo makuu ya ajabu Bwana alotenda. Ametenda makuu, na bado Yesu anatenda mambo ya ajabu. Tutukuze, tushangilie, haleluya Bwana. Kwa kuwa kuwa Bwana ametenda makuu, na bado Yesu anatenda mambo ya ajabu. Tutukuze, tushangilie, haleluya Bwana. Haleluya, tushangilie, haleluya. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Haleluya, tushangilie, tushangilie, haleluya. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Haleluya, tushangilie, tushangilie, haleluya. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Haleluya, tushangilie, tushangilie, haleluya. Kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka. Kwa jina lake viwete wanatembea, kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake mapepo yakisikia yanatoweka.